Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, do kontextu záveru pracovného týždňa zapadá aj bavorský kultúrny večer v Castel Gandolfe. Zaujímavosť číslo 1 v našom dnešnom spravodajstve. V dnešnom scenári nebude však chýbať ani zamyslenie pátra Milana Bubáka k nasledujúcej nedeli.
Príjemné počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Tisíc pútnikov z Bavorska, rodného kraja Svätého Otca, sa dnes večer v Castel Gandolfe podieľa na folklórno-kultúrnom programe na počesť Benedikta XVI. Do Ríma prišli v stredu 1. augusta špeciálnym vlakom z Landshutu v srdci Bavorska. Púť vedie kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova Freisingu. Medzi jej účastníkmi je aj 450 horských strážcov, tzv. Bavorských alpinistov, asociácie založenej v 15. storočí, ako aj 150 krajanov Jozefa Ratzingera v miestnych krojoch zvaných Trachtl. Albánskymi vrchmi na juh od Ríma sa teda dnes večer nesie typická hudba Bavorských Alp. Okrem iného jodlovanie, spevy horských strážcov, alpské ľudové spevy a tance približujúce tradície pri zbere úrody či pitačkách, hudobné nástroje typické pre túto rázovitú oblasť, ako trúbky, husle, harfy, avšak aj orgán. Na podujatí Večer domova sa v letnom pápežskom sídle stretli najznámejšie folklórno-hudobné telesá bavorského regiónu. Je to obrovská radosť a veľká česť, povedal kardinál Marx, prezentujúc iniciatívu, môcť na nádvorí apoštolského paláca zorganizovať bavorský večer pre pápeža. Chceme mu tým dať, hoci oneskorene, darček k narodeninám a vyjadriť náš vrúcny vzťah, ktorý ľudia arcidiecézy k nemu prechovávajú.
Od začiatku sme mysleli na to, že dáme dokopy veľkú skupinu. Len čo sme vedeli, že by sa Svätému Otcovi pozdávalo zrealizovať tento návrh počas jeho dovolenkového obdobia, oslovili sme množstvo ľudí z diecézy. Odpoveď skutočne zarezonovala a považujem to za niečo veľmi pekné.
Púť arcidiecézy Mníchov Freising bude pokračovať v sobotu 4. augusta svätou omšou v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, ktorú bude pre pútnikov celebrovať kardinál Marx spolu s kardinálom Friedrichom Wetterom, emeritným arcibiskupom Mníchova Freisingu, pomocnými biskupmi, kňazmi, reholníkmi, za účasti štátnych predstaviteľov, ktorí sa na púti zúčastňujú. K slovám svätého Otca po celovečernom programe sa vrátime v zajtrajšom vysielaní.
Vatikán, Japonsko. Na vrchu Hiei v Kyote sa každoročne konajú stretnutia zástupcov japonských vierovyznaní za pokoj vo svete. Inicioval ich najvyšší predstavený tendajských budhistov Etai Yamada 3. a 4. augusta 1987, rok po pamätnom stretnutí náboženských predstaviteľov s pápežom Jánom Pavlom II. V Asízi. Tohtoročné jubilejné 25. náboženské stretnutie v buddhistickom kláštore na vrchu Hiei pozdravil aj pápež Benedikt XVI. Úsilie náboženských vodcov o zachovanie pokoja vo svete je v súčasnej spoločnosti veľmi dôležité, zdôrazňuje Benedikt XVI. V posolstve, podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem, ctihodnému Kojunovi Handovi, súčasnému predstavenému tendajských buddhistov. Posolstvo prečítal dnes ráno monsignor Pier Luigi Celata, emeritný sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, ktorý je v týchto dňoch na návšteve Japonska. V úvode posolstva pápež píše: S potešením pozdravujem vás a náboženských vodcov, ktorí sa zišli pri príležitosti 25. výročia náboženského zhromaždenia na Mount Hiei v duchu historického stretnutia v Asízi z roku 1986. Vďaka vášmu úsiliu sa stretnutie na vrchu Hiei stalo veľkým každoročným podujatím, ktoré účinne napomáha dialógu medzi osobami rôzneho presvedčenia.
Svätý Otec ďalej vyjadruje nádej, že ovocím stretnutia bude väčšia solidarita a vzájomná pomoc aj vzhľadom na prírodné nešťastia. Z kresťanskej perspektívy, dodáva pápež, je láska prejavená komukoľvek, kto trpí, odrazom Boha, ktorý miloval svet až po obetovanie svojho jediného syna, Ježiša Krista. Svätý Otec potom sústredil pozornosť na zemetrasenie a tsunami, ktoré minulý rok zasiahli severovýchod Japonska, a docenil povzbudzujúci postoj náboženských predstaviteľov voči trpiacim. Táto tragická udalosť, uzatvára Benedikt XVI, poukázala na to, ako ľudia rôzneho presvedčenia môžu vzájomne spolupracovať pre dobro ľudstva.
USA. Niekoľko tisíc detí prisťahovalcov v Spojených štátoch amerických sa stalo predmetom súdnych reštriktívnych opatrení či vyhostenia z dôvodu porušenia zákona o migrácii. Deti sú v súčasnosti umiestnené v špeciálnych zariadeniach odlúčené od svojich rodičov. Katolícki biskupi sa v snahe o uľahčenie procesu zjednotenia rodín migrantov stretli so zástupcami viac ako stoviek organizácií, ktoré sa rozhodli podporiť schválenie zákona o pomoci rozdeleným rodinám. Ten by mohol zaručiť rodičom možnosť poskytnúť svojim deťom to, čo potrebujú, a naopak deťom zaistiť sociálnu integráciu. Podľa niektorých odhadov sa zmena týka približne 5000 detí. Ako uvádzajú navrhovatelia zákona, ide o významný krok vpred k eliminovaniu prekážok pri zjednocovaní rodín.
Katolícki biskupi už dlhší čas naliehavo žiadali federálne autority o komplexnú reformu imigračných zákonov, ktoré by mali počítať s predpismi chrániacimi rodiny migrantov. Losangeleský arcibiskup José Horacio Gómez, predseda výboru pre migrantov pri konferencii biskupov USA, uviedol, že biskupy žiadajú kongres, aby na seba prevzal zodpovednosť. Cesta za slobodou. To je už, vážení poslucháči, názov zamyslenia pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 18. nedeli v cezročnom období.
Milí priatelia, hovorí sa, že po každom veľkom momente života nasleduje moment reakcie. A práve v tejto reakcii sa nachádza nebezpečenstvo. Zdá sa, ako keby zákonom života bolo to, že potom, čo sme sa osvedčili v boji s prekážkami a ťažkosťami života, kedy sme sa v uplatňovaní svojej vnútornej síly dostali na špičku svojich schopností a dokázali sme pritom priam nemožné, začneme akoby strmhľav padať dolu, a to rovno na nos. Taliansky autor Primo Levi o tom píše vo svojich vlastných zážitkoch z koncentračného tábora vo Osvienčime takto. Pre väčšinu väzňov hodina ich oslobodenia z koncentráku nebola ani radosnou, ani ľahko prežívanou. Množstvo samovrážd bolo spáchaných práve krátko po oslobodení. Naopak samovraždy počas väzenia boli vzácnou zriedkavosťou. V mojom vlastnom prípade chvíľa prepustenia z koncentráku bola pre mňa kritickým momentom, v ktorom ma zaplavila vlna ťažkého premýšľania a depresie. A ďalší bývalý väzeň zo Osvienčíma, Elie Wiesel, hovorí: počas väznenia som žil z očakávania, zázraku alebo smrti. Do skutočnej krízy som upadol až neskôr, keď celá tá nočná mora pominula. Bolo to čosi bolestné a plné vnútornej úzkosti, kedy som zotázňoval všetky moje presvedčenia. Teoreticky by sme, milí priatelia, očakávali, že po prepustení týchto väzňov z koncentráku sa dostaví chvíľa šťastia. Prax bola žiaľ často iná. Mnohí z tých, ktorí boli prepustení na slobodu, zomrali krátko po svojom prepustení. Iní sa dostali do ťažkej depresie alebo spáchali samovraždu. Zomreli krátko potom, čo sa navrátili k životu. Ako je toto možné? Takto. Pokiaľ boli v tom neznesiteľnom utrpení, to, čo ich udržovalo, bol sen, že budú prepustení. A tento im dodával sílu k prežitiu. Lenže keď prišla sloboda, tá nemusela byť pre nich naplnením toho, čo očakávali. Niektorí z nich sa nemali napríklad kam vrátiť. Oscar Wilde hovorí: surovosť väzenia začína až vo chvíli, keď ste prepustení von. Židia, ktorých príbeh z knihy Exodus si budeme čítať v prvom čítaní nasledujúcej 18. cezročnej nedele, mali podobnú skúsenosť. Boli prepustení z otroctva v Egypte a toto prepustenie prežívali v radosti. V nádeji sa vybrali na cestu, aby sa konečne naplnil ich sen po slobode, po ktorej tak strašne túžili. Lenže krátko po svojom prepustení na slobodu túžili ísť naspäť do Egypta. Boli ochotní znova sa stať otrokmi. Čo sa vlastne stalo? V istom zmysle skutočné problémy začali až po ich prepustení na slobodu. Ukázalo sa, že sloboda nebola presne taká, ako si ju predstavovali. Ocitli sa na púšti bez jedla a vody. Zistili, že sloboda spočíva v púti, ktorá bola dlhá a neistá. Jediné, čo v tej chvíli pred sebou videli jasne, boli ťažkosti, skúšky a nebezpečenstva. a tie pre nich neboli ničím inšpirujúcim, skôr naopak. Problémom bolo to, že Izraeliti Mojžišovej doby neboli na slobodu pripravení. Biblia presne zaznamenáva všetky ich hádky, spory a problémy. V Egypte túžili po slobode. Táto ich túžba bola veľká. No k úvahe o tom, čo všetko táto sloboda môže zahŕňať, sa zrejme nedostali. Preto k tomu, aby ako národ mohli prekročiť Jordán a konečne vstúpiť do zasľúbenej zeme, bolo treba novú generáciu. Kto si raz povedal, na to, aby sa Izraeliti dostali von z Egypta, stačil jeden deň. No na to, aby sa Egypt dostal von z mysle Izraelitov, bolo treba 40 rokov. Sloboda kladie človeka pred nové výzvy a nároky. Znamená, že človek musí prevziať zodpovednosť za svoj vlastný život. A toto nie je ľahké, zvlášť pre tých, ktorí boli zvyknutí na to, že iní robili rozhodnutia za nich. Oni sa mohli aspoň sťažovať. Bolo totiž na koho. Sloboda si vyžaduje sebadisciplínu. Je ľahšie byť držaný nakrátko druhými, ako držať nakrátko sám seba. Je ďaleko ľahšie urobiť človeka otroka, ako z otroka človeka. Izraeliti sa obzerali dozadu a hovorili si. V Egypte nám bolo lepšie, keď už ničoho iného, tak aspoň jedla sme tam mali viac. A tak začali na Mojžiša šomrať. Pýtame sa, prečo si nezobrali so sebou na cestu aj niektoré z vlastností, ktoré im pomohli zvládnuť v Egypte to ich otroctvo? Veď pri snahe znášať trpezlivo svoje utrpenie si museli budovať oceľový charakter s množstvom silných kvalít. Kde sa tieto ich kvality zrazu podeli? Prečo ich nepoužili v tejto chvíli skúšok a utrpenia na svojej ceste k slobode? Odpovedou bude asi to, že do práce na svojej slobode nevložili toľko námahy ako do práce na zvládnutí svojho otroctva. Môže nám ich byť ľúto. Nemohli predsa predvídať, že ich sen o slobode, ako náhle budú prepustení, im prinesie toľko nových nárokov, víziev a nebezpečenstiev. Nemohli predsa vedieť, že cesta k slobode je taká náročná a že za slobodu sa toľko platí. No aj napriek tomu, ich postoje sú smutné. Myšlienka, že boli ochotní vzdať sa svojej slobody za vidinu plných hrncov, hoci v otroctve, bola smutná. Istá bajka hovorí, že sa stretli dvaja psi. Jeden bol vychudnutý, kosť a koža, druhý tučný, dobre vyzerajúci. Chudý sa sťažuje na svoj osud. Málo jedla, strádanie a hlad. Tučný sa mu chváli. Ja mám všetko, jedla koľko si len zažiadam. A k tomu teplý príbytok. Najdi si aj ty pána, ako mám ja. A čo to máš na krku? Pýta sa ho vychudnutý pes. Obojok, hovorí tučný pes. Môj pán ma zaň privezuje na reťaz. No maj sa mi svete, to budem radšej vychudnutý, ale slobodný, ako tučný a priviazaný na reťazy. Izraeliti zatúžili po plných hrncoch, no aj po reťazi, ktorá bola ich nutnou súčasťou. No aj napriek tomu Boh sa nad nimi zmiloval. Sice nedovolil, aby sa vrátili naspäť do otroctva, no dal im jedlo, dal im mannu, ktorá ich mala udržovať pri živote počas ich púte po púšti. Táto príhoda je, milí priatelia, aj o nás. My všetci sme novým ľudom, ktorý kráča vo viere smerom k zasľúbenej zemi, k zemi slobody. Táto myšlienka má v našom živote veľa podôb. Na poli individuálnej, ľudskej, napríklad cesta k dospelosti, je odpútavaním sa od teplého hniezdočka svojho domova a stávanie sa na vlastné nohy. Je to strata životných istôt a zabezpečení. No je to strata kvôli tomu, aby sme získali. Alebo na úrovni našej viery. Keď sme sa dali pokrstiť, prijali sme povolanie opustiť a neustále opúšťať otroctvo. Otroctvo hriechu v jeho mnohých podobách. Alebo na úrovni rozhodnutia zanechať nejaký svoj osobný hriech či formu otroctva. Povedzme alkoholizmus, drogovú či inú závislosť, nejakú ponižujúcu formu slabosti. Sme možno po čase unavení a strácame spred očí perspektívu či zmysel toho všetkého. Na tejto ceste za slobodou každý z nás zakusuje to isté, čo Židia. Púšť, skúšky a ťažkosti. Časom zakusujeme dokonca chvíle, kedy sa zdá, že nás opustil aj sám Boh. A máme hlad a túžbu po plných hrncoch tohto sveta. Namiesto života v slobode máme pokušenie vrátiť sa naspäť do otroctva. Lenže tak, ako Boh pomáhal Židom, aby prežili, pomáha aj nám. Aj nám posiela posilu. Jednou z nich je svoje slovo, ďalšou je jeho chlieb z neba, Eucharistia. Prosme, milí priatelia, aby sme vytrvali vo svojej púti za slobodou a v nadšení pre ňu.
Vážení poslucháči, zamyslenie pátra Milana Bubáka je vhodnou úvahou pre dnešný víkendový večer, a teda aj vhodným záverom nášho vysielania. Zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu sa s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.